Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropska unija upozorava da je situacija sa migrantima u Bosni i Hercegovini alarmantna nakon zatvaranja objekta u Lipi. Evropska unija razmatra poteze protiv novog soja COVID-19. Milorad Dodik na bolničkom liječenju zbog upale pluća. Vlada Srbije produžila radno vrijeme tržnih centara i ugostiteljskih objekata. U nastavku emisije između ostalog možete čuti o primjedbama dijela vojvođanske opozicije za novi budžet pokrajine, Bojan Kostreš i Aleksandar Odžić.
Govori o tome koliko je stvari Srpske napredne stranci stalo do autonomne pokrajine Vojvodine.
Vojvodina zavisi od političke volje u Beogradu.
Možete čuti i prilog o tome koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju novinari sa Kosova koji izvještavaju na srpskom jeziku. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rezultati lokalnih izbora u Mostaru održanih u nedjelju 20. decembra pokazuju da će dosadašnji ključni politički igrači vodeće hrvatske i bošnjačke stranke i dalje voditi glavnu riječ u tom još uvijek etnički podijeljenom gradu na jugu Bosne i Hercegovine. Selma Boračić-Mršo i Mirsad Behram.
Da, nakon održavanja izbora neizvjesno je hoće li nakon potvrđivanja izbornih rezultata doći do novih blokada zbog izmjena gradskog statuta. Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar i kandidat na listi Koalicije za Mostar 2020 koju predvodi SDA, Salem Marić, tvrdi da su izmjene statuta grada Mostara potrebne iz prostog razloga što se u statutu moraju promijeniti oni članovi koji su u suprotnosti sa Ustavom, a promijenjeni su u izbornom zakonu BiH.
Morat će doći sigurno do brze izmjene statuta grada Mostara. Ne očekujem blokade, nema nikakvog razloga da se veže jedan sporazum sa drugim oko izmjena izbornog zakona.
Radio Slobodna Evropa je pokušao doći do stava HDZ-a Bosne i Hercegovine, međutim, nakon cjelodnevnih poziva niko od ključnih zvaničnika te stranke nije odgovarao na naše pozive. Šta je u stvari potrebno uraditi u gradskom vijeću Mostara? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava ekspert za ustavno pravo, profesor dr. Nurko Pobrić.
Ne čitav statut, nego samo određene odredbe statuta grada Mostara koje se odnose na broj vijećnika koji se biraju u izbornim jedinicama. E sad, izborni zakon je usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine. E sad, to treba uskladiti i u statutu. To je praktično samo prepisivanje onoga što je u izbornom zakonu.
Predsjednik gradske organizacije Socijaldemokratske partije Mostar i nosilac liste BH bloka na lokalnim izborima u Mostaru Arman Zalihić kaže kako su oni ranije najavljivali da je sporazum HDZ-SDA velika prevara dvije nacionalne stranke i da će u konačnici u gradskom vijeću postojati opstrukcija oko usvajanja izmjena statuta.
6 godina tvrdilo da se Mostar mora riješiti kroz zakon o Mostaru, a onda su shvatili da se mora riješiti izmjenu izbornog zakona na državnom nivou. Onda su kao alibi u taj sporazum ugradili izmjene statuta grada Mostara, dok je HDZ kao alibi ugradio izmjene izbornog zakona kada se, što se tiče popune Doma naroda i biranja predsjedništva Bosne i Hercegovine. Smatram da će opstruirati jedni i drugi.
Podsjetimo, tokom višegodišnjih pregovora dviju strana, HDZ Bosne i Hercegovine je tražio da se uvaži činjenica da u Mostaru ima više hrvatskih birača, dok je SDA tražila da se gradskim statutom Mostar organizuje u općine koje bi istovremeno bile izborne jedinice. Do sada je proveden dio dogovora oko izmjene izbornih pravila, što je tražio HDZ. Nakon izbora bi trebao biti proveden dio dogovora oko izmjena statuta grada Mostara i izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Zvaničnici međunarodne zajednice su još na izborni dan apelovali na vlast koja bude izabrana da se počne baviti konkretnim problemima građana koji su godinama bili u drugom planu iza političkih i etničkih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva i Mostara, Selma Boračić-Mršo i Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorska opozicija oštro je kritikovala vladine izmjene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti, nazivajući ih antidržavnim i u interesu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Vlada je usvojila promijenjeni tekst tog dokumenta u kojem su brisani članovi o imovini i registraciji vjerskih zajednica. Dugogodišnji sudija Europskog suda za ljudska prava u Strasburu i član ekspertskog tima bivše vlade za pregovore o zakonu o slobodi vjeroispovijesti Nebojša Vučinić kaže da je ovim izmjenama Srpska pravoslavna crkva donijela zakon za sebe. Više u prilogu Predraga Tomović.
Profesor Nebojša Vučinić, koji je bio član ekspertskog tima bivše vlade koji je pregovarao sa pravnim timom Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, za Radio Slobodna Evropa kaže da je o sadržini izmijenjenog prijedloga tog zakona koji je donijela nova vlada saznao iz medija.
Postupak izmjena i dopuna je vrlo netransparentan i ja ne bih želio da dajem legitimitet transparentnosti bilo kakvim izjavama. Nemam tekst promjena, nema niko tekst promjena, imamo samo ono što je štampa objavila. Ono što je tu karakteristično jeste da očigledno je Srpska pravoslavna crkva donijela zakon za sebe de facto. Legitimiše se, odnosno legalizuje se nezakonitost mnogobrojnih upisa, to je jedna stvar. I druga stvar, stavlja se iznad pravnog sistema. Znači to tamo kada je riječ o onim rješavanju sporova, je li sporovi bi trebali da se rješavaju u skladu sa pravnim sistemom Crne Gore, a ne isključivo u parničnom postupku. Jer se tu zna, jedna je procedura upisa, a drugo je procedura osporavanja vlasništva.
Vlada premijera Zdravka Krivokapića usvojila je prijedlog izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim se brišu članovi zakona o imovini i obavezi registracije za postojeće vjerske zajednice. Dakle, Srpska pravoslavna crkva neće morati da se registruje, već će biti evidentirana kao vjerska zajednica, ponovo profesor Vučinić.
Suština je da se ne poštuje u principu pravni poredak nezavisne i suverene države Crne Gore. Jer na osnovu, oni su tamo naveli na osnovu istorijskog kontinuiteta, prvo ko će da utvrdi taj, ko je nadležan da utvrdi istorijski i kontinuitet, na osnovu rekla, kazala. Jer pravna sposobnost, naročito poslovna sposobnost, svuda, u svim pravnim sistemima svijeta se naročito poslovna sposobnost, znači sposobnost za obavljanje poslova, pravnih poslova, ta sposobnost se dobija registracijom. Tako da u tom smislu i to po meni znači jedno nepoštovanje pravnog sistema Crne Gore, naročito Crne Gore kao suverene i nezavisne države.
Iz najjače opozicione partije, Demokratske partije socijalista, ocijenili su da su izmjene i dopune zakona o slobodi vjeroispovijesti udar na državu Crnu Goru, optužujući novu vladu da sprovodi politiku Srpske pravoslavne crkve. Poslanik DPS-a Dragutin Papović je u saopštenju za javnost naveo da je brisanjem članova koji se odnose na pitanje imovine vjerskih zajednica Srpskoj pravoslavnoj crkvi dato pravo da svoju imovinu, uključujući i korištenje državnih dobara iz kulturne baštine Crne Gore, može upisati na ime i adresu svojih vrhovnih organa u Beogradu. Papović navodi da se prema dokumentu koji je usvojila nova vlada i Cetinski manastir može upisati u svojinu i na adresu Srpske patrijaršije u Beogradu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedan budžet Vojvodine usvojen je uz kritike dijela opozicije koja tvrdi da ne ispunjava potrebe građana, kao i da je upitno da li čini 7% državnog budžeta kako to Ustav predlaže. Prilog Norberta Šinkovića.
Naredne godine Vojvodina računa na 75,2 milijarde dinara u svom budžetu. I ovaj budžet je usvojen dok se čeka da se stavi tačka na skoro 15-godišnji nedostatak u zakonodavstvu i da se definišu okvir finansiranja pokrajine Vojvodine koji sam Ustav Srbije nalaže. Dok vladajuće stranke predvođene Srpskom naprednom strankom navode da je reč o razvojnom budžetu, ne govoreći o ustavnim odredbama, regionalne stranke traže oštriji nastup pokrajinske administracije prema republičkim vlastima. Značajan deo budžetskih sredstava vlada u Vojvodini namerava da troši na ekonomske i razvojne politike, zaštitu životne sredine, kulturu i informisanje, poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i na zdravstvo. Raspodela novca za narednu godinu predviđa da se na kapitalna ulaganja troši nešto više od 15 milijardi dinara. Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića da digne glas protiv, kako kažu, sramotnog tretiranja Vojvodine u budžetskom sistemu Srbije. Generalni sekretar te stranke Bojan Kostreš navodi da budžet Vojvodine je trenutno manji čak i od budžeta Beograda, odnosno da budžet glavnog grada je po glavi stanovnika gotovo dva puta veći u odnosu na položaj građana u Vojvodini.
I to govori samo o sposobnosti, odnosno nesposobnosti političara koji vode grad Beograd i autonomnu pokrajinu Vojvodinu sa jedne strane, a sa druge strane govori o tome koliko je stvari Srpske napredne stranci stalo do autonomne pokrajine Vojvodine i njene autonomije.
Da Vojvodina dobija manje sredstava nego što bi trebalo, smatra i koalicioni partner Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu Aleksandar Rodžić iz Vojvođanske partije.
Vojvodina zavisi od volje aktualne većine i zapravo političke volje u Beogradu koliko i će dobiti para od onoga što zapravo ona doprinosi kompletnom budžetu Republike Srbije. Pa tako imamo situaciju da i od ovih umanjenih sredstava znatnih mi imamo gotovo 60% transferna sredstva koja se koriste za plate, za održavanje i ono malo administracije što ima autonomna pokrajina Vojvodina, a svega trećina su kapitalna ulaganja.
Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja i kabinetu predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića u vezi sa kritikama dela opozicije, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li je njegova vlada zadovoljna sredstvima koje su predviđene u budžetu Srbije za Vojvodinu. Odgovor nismo dobili ni na pitanje kakva je računica u toj regionalnoj vladi, da li Vojvodina dobija 7% kao što to predviđa i sam Ustav. Da bi pokrajina imala bolje uslove za kreiranje kvalitetnog budžeta, ona bi trebalo da ima i sopstvene izvore financija, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
To je greh i ranih vlasti koje smo imali, ali i ove sadašnje, niko to nije do sada padao napred da uradi, iako je obećavano više navrata. S druge strane, ta činjenica govori o tome da je neophodno da bi Vojvodina mogla da dobije ono što pripada, zapravo ne bi smelo na ovaj način da pare sve idu u Beograd i da se ovdje vraća na kašik, nego bi Vojvodina morala da ima svoje izvorne prihode.
Prema podacima Registra za transparentnost budžeta Vojvodine, u praksi oko 60% budžeta pokrajine čine republički transferi, a preko 20% prihodi od poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku više o dešavanjima iz svijeta, evropske zemlje počele su da uvode zabrane putovanja za Veliku Britaniju nakon što je potvrđeno da su se infekcije novog soja koronavirusa proširile na jugu Engleske. Evropska unija danas razmatra mjere protiv nove vrste koronavirusa koja se pojavila u Velikoj Britaniji. Po navodima zvaničnika Evropskog savjeta, moguća mjera je potpuna obustava saobraćaja sa Velikom Britanijom ili uvođenje obaveznog testa. Velika Britanija je ukazala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se nova vrsta koronavirusa brže širi, navodeći da je oko 60% zaraženih u Londonu. Britanski ministar zdravstva Matt Hancock rekao je da je nova varijanta virusa izmakla kontroli, dok su Danska, Italija i Holandija objavile da su je već otkrila u svojim zemljama. Australija je također registrovala slučaj novog soja virusa. Njemačka, Francuska i Italija su među zemljama koje su obustavile letove iz Velike Britanije. Prekinute su i vozne linije kroz tunel ispod kanala La Manche. Kanada također blokira letove sa Velikom Britanijom. Zdravstveni zvaničnici kažu da je nova varijanta 70% zaraznija, ali nema dokaza da je smrtonosnija. Također nema dokaza koji upućuju na to da novi soj koronavirusa drugačije reaguje na vakcine. Velika Britanija je u nedjelju 20. decembra dostigla rekord po broju zaraženih sa 35.928 novih slučajeva. VUI-202012/01 je varijanta SARS-CoV-2 virusa koji izaziva bolest COVID-19 i prvi put je detektovan u Velikoj Britaniji u oktobru 2020. sa uzorka koji je uzet oko mjeseca septembra. Nove analize će uključivati uzgajanje novog soja virusa u laboratorijama, proučavanje njegove reakcije na antitijela i testiranje njegove unakrsne reakcije sa COVID-19 vakcinama. Pored toga, zdravstveni službenici sada provode nasumično sekvencioniranje uzoraka iz pozitivnih slučajeva širom Velike Britanije, kako bi istražili njegovo širenje i izgradili regionalne mape njegove prevalencije, odnosno broja svih slučajeva bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu. Za ovaj posao će trebati najmanje 2 sedmice. Pojava nove varijante jeste alarmantna, iako treba napomenuti da je bilo nekoliko prethodnih mutacija COVID-19 tokom novembra, danska vlada odstranila je milione kuna NERC, nakon što se utvrdilo da su stotine slučajeva COVID-19 povezane sa varijantama SARS-CoV-2 koja je nosila ova životinja. U oktobru su analize sugerisale da se varijanta koronavirusa, koja je potekla od španskih poljoprivrednih radnika, brzo proširila Evropom i činila većinu slučajeva u Velikoj Britaniji. Ni u jednom od ova dva slučaja nije utvrđeno da su ove varijante povećale prenos bolesti. Međutim, sada je jasno da to nije slučaj za varijantu VUI-202012/01. Ono što naučnici sada moraju riješiti jeste pitanje uticaja nove varijante, posebno hoće li ona dovesti do povećanja slučajeva teških oboljenja od COVID-19. Drugo veliko pitanje je hoće li nova varijanta moći zaobići zaštitu koju nude vakcine protiv COVID-19, a koje se sada primjenjuju širom Britanije. Evropska unija zakazala je sastanak za ponedjeljak 21. decembar na kojem se treba odlučiti o koordinisanom odgovoru na novonastalu situaciju u vezi mutacije koronavirusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nepoštovanje zakona o upotrebi jezika i loša saradnja sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu su dva najveća problema sa kojima se suočavaju novinari sa Kosova koji izvještavaju na srpskom jeziku. Inače, na Kosovu postoji drugi kanal radio televizije Kosova koji funkcioniše u okviru javnog servisa koji emituje cjelodnevni program na srpskom jeziku. Također, u okviru javnog servisa funkcioniše i radio Kosovo, a dvosatni program na srpskom jeziku se emituje svakodnevno na talasima drugog kanala tog radija. Osim javnog servisa, tu su i lokalne televizijske i radio stanice te portali koji su uglavnom nastali uz podršku međunarodne zajednice s ciljem informisanja srpske zajednice neposredno nakon ratnih sukoba. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Novinarka radio televizije Kim iz Čaglavice kod Prištine Zorica Vorgučić napominje da kosovske institucije svakodnevno krše zakon o upotrebi jezika.
Institucije koje su usvojile taj zakon ga najčešće krše. Tu pre svega mislim na Skupštinu Kosova. Često se dešavalo da nema prevoda na skupštinskim zasedanjima, na konferencijama na kojima se obraća predsjednica Skupštine.
Iz Skupštine Kosova nije stigao odgovor na pitanja zbog čega se saopštenja ne šalju na srpskom jeziku i zašto na sednicama nema prevoda za novinare koji izveštavaju na srpskom. Iz vlade pak poručuju da je na konferencijama obezbeđen prevod na srpskom jeziku, ali da saopštenja ponekad kasne i na albanskom. Inače, na Kosovu se lokalni mediji uglavnom finansiraju putem projekata što otežava njihovu samoodrživost. Darko Dimitrijević, novinar i urednik Radija Goraždevac kod Peći, ukazuje da srpska medijska scena na Kosovu evidentno je podeljena na nezavisne medije koje uglavnom podržava međunarodna zajednica i na režimske koje su bliske vlastima u Srbiji.
I na taj način se jasno vidi razlika u informativnom programu i sadržini tog programa, što je jako loše po medijsku scenu.
Na Kosovu ima medija koje finansijski podržava vlada Srbije, a neki od njih su Radio Televizija Most na severu i Radio Gračanica južno od Ibra. Ova dva medija su deo javnog preduzeća Mreža Most, koje je odlukom vlade Srbije osnovano zbog statusne promjene u radiodifuznoj ustanovi Radio Televizije Srbije. A građani Gračanice se uglavnom informišu iz beogradskih medija, ali prate i lokalne. Profesor Dejan Živić prati sve medije na srpskom jeziku, odnosno beogradske i lokalne sa Kosova, a kako bi mogao da stekne kompletnu sliku o dešavanjima. Ipak on smatra da u beogradskim medijima nije realno prikazan život Srba na Kosovu.
Ponekad stičem utisak da slika nije realno prikazana, već da je ili ulepšena ili je u negativnom kontekstu prikazana.
Novica Arsić iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, prati isključivo beogradske medije, tačnije informativni program koji oni emituju.
Dnevnik i sa neke emisije koji ima dobro informativno, je ovo stalo ništa. Nemamo vremena.
Jedan od izazova sa kojim se suočavaju srpski novinari na Kosovu je taj što teško dolaze do izjava političkih predstavnika Srba u kosovskim institucijama. I Milica Andrić, novinarka portala Kos Sevis Severne Mitrovice, navodi da se Srpska lista konstantno javnosti obraća saopštenjima.
Ima dodatan taj obruč, a to je da nama, na primjer, ne šalju saopštenja kada ih zovemo za izjave ili se ne jave ili se jave, kažu da će da nam pošalju informacije kasnije, to se skoro po pravilu nikad ne desi.
Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, je jedini politički subjekat koji je zastupljen u centralnim institucijama na Kosovu. Također, u svih 10 opština sa srpskom većinom, gradonačelnici su iz redova Srpske liste. Srpska lista nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega ne postoji saradnja sa pojedinim medijskim kućama na Kosovu koje izveštavaju na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako je 2020. bila izborna godina u Srbiji, gdje su se u junu održali parlamentarni izbori, ali i u Češkoj, koja je u oktobru imala regionalne izbore. Transparentno Srbija i Transparency International Češka su u okviru uporedne analize transparentnosti finansiranja izbornih kampanja iznijeli podatke kako praćenje trošenja novca u kampanjama izgleda u Srbiji, a kako se to sprovodi u Češkoj. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Iako je od oktobarskih regionalnih izbora u Češkoj, na kojima je pobedu odnela vladajuća stranka ANO, češkog premijera Andreja Babiša, prošlo skoro dva meseca, građani Češke ne moraju da čekaju dugo da bi saznali kako su i na šta stranke u izbornim kampanjama trošile novac, jer oni to mogu da prate sve vreme javno, transparentno i od samog početka kampanje. Ovaj podatak izneo je Ondrej Cakl iz Transparency International Češka, govoreći o zakonskim propisima koji se u njegovoj zemlji primenjuju u okviru kontrolisanja finansiranja i trošenja novca tokom kampanja. Kako je objasnio, postoje četiri principa kontrolisanja finansiranja političkih partija, svi u skladu sa principima i preporukama Evropske unije. Pored toga što svaka partija mora da ima javnosti pristupačan bankovni račun, kako bi svako mogao da prati prihode i rashode od početka kampanje, svi donatori moraju biti javni i prijavljeni. I postoji jasno ograničenje koliko novca sme da potroši svaka partija na izborima.
Prvo, postoji limit u donacijama kampanja u Češkoj, a što je još važniji princip je da postoji limit u trošenju novca. Tipično za izbore u Češkoj Republici, svaka partija sme da potroši 3,6 miliona
eura. Rekao je Cakl. Sa druge strane, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija navodi da ovakvi propisi i ograničenja trošenja novca u Srbiji uopšte zakonski ne postoje. On je objasnio da javnost u Srbiji troškove političkih kampanja može saznati tek mesec i po dana nakon izbora, te da je više nego neophodno da se pronađe način za zakonsku implementaciju evropskih principa ograničenja trošenja novca tokom kampanja.
Potpuno je izvesno da će do promjena pravila o finansiranju izbornih kampanja u Srbiji doći. Ono što je neizvesno jeste kada će doći do tih promjena, na koji način će se njima pristupati, ko će sve učestvovati u tom procesu i kojeg obima će te promjene biti.
Kaže Nemanja Nenadić. Koliko je uvođenje zakonskih ograničenja finansiranja izbornih kampanja važno za Srbiju, pokazuje podatak da dok u Češkoj partije ne smeju da potroše više od 3,6 miliona evra u kampanji, u toku junskih izbora u Srbiji najskuplja kampanja koštala je skoro 2 miliona evra više, odnosno 5,8 miliona evra, naveo je Nenadić. Junske izbore u Srbiji su između ostalih pratili i posmatrači OEBS, koji su u svom izveštaju praćenja izbora naveli izričitu potrebu izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti, što kao obaveza Srbiji stoji i u okviru akcionog plana za otvaranje poglavlja 23. Kako su naveli iz Transparentnosti Srbija, rok za to ističe za 10 dana i za sada nema naznaka da će Srbija išta uraditi po pitanju izmena ovog zakona. Poslednji parlamentarni izbori u Češkoj održani su 2017. godine, a prema rečima Ondreja Cakla, u toku te izborne kampanje partije su potrošile ukupno 23 miliona evra. Sa druge strane, učesnici kampanje za junske parlamentarne izbore u Srbiji prijavili su troškove od ukupno 10,4 miliona evra, što je za oko 30% manje nego u kampanji 2016. godine, pokazala je analiza transparentnosti Srbije. Opšti izbori u Srbiji prvobitno zakazani za 26. april zbog izbijanja pandemije virusa korona i uvođenja vanrednog stanja u Srbiji održani su 21. juna, a na njima je ubedljivu pobedu sa osvojenih preko 60% glasova odnela vladajuća Srpska napredna stranka. Uz nju u parlament uz manjinske liste su ušla još samo dve liste, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Ivice Dačića i Spas Aleksandra Šapića. Izbore su bojkotovale stranke okupljene u opozicionom bloku Saveza Srbiju, smatrajući da ne postoji minimum uslova za održavanje fer i demokratskih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj srednjoškolskog profesora Srbina koji je prije 22 godine u Dardi u hrvatskom Podunavlju dobio otkaz jer nije znao dovoljno hrvatski jezik, dobio je sudski epilog pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Pravda je stigla prekasno za njega jer je umro prošle godine, ali i za njegovog kolegu Borivoja Čvarkovića koji je također tada dobio otkaz i umro iste jeseni dan pred početak sljedeće školske godine. Više u prilogu Enisa Zebića.
Pravosudna bitka protiv otkaza profesoru srpske nacionalnosti Miletu Novakoviću pred hrvatskim sudovima pa onda pred Evropskim sudom za ljudska prava trajala je 22 godine, godinu predugo za Novakovića koji je umro prošlog ljeta. Otkaz je dobio jer je stručno pedagoški nadzor krajem 98. ustanovio da profesor tehničkog odgoja u srednjoj školi u Dardi Novaković u nastavi u hrvatskom razredu koristi nekoliko srpskih riječi, među kojima i tavanicu umjesto strop. Hrvatske prosvjetne vlasti nisu za njega našle drugo radno mjesto, a ocijenili su da je sa 55 godina prestar za dodatno obrazovanje, odnosno da dodatno nauči hrvatski jezik. Nadzor je u toj školi provedena četvero profesora redom srpske nacionalnosti. Dvije su profesorice zadovoljile, Novaković i njegov kolega Borivoje Čvarković nisu i u proljeće sljedeće godine uručen im je otkaz. Čvarkovićev sin Radomir danas je zamjenik osječko-baranjskog župana u ime srpske manjine i u izjavi za naš program prisjeća se tih vremena.
Dvije familije su doslovno bile uništene na taj način, jer moj otac je nedugo nakon toga par mjeseci preminuo. Preminuo je dan prije početka nove školske godine. On je toliko, mislim, volio svoj posao i svoje učenike da to jednostavno njega vjerovatno i dotuklo. A Mile je tu uspeo, ako ništa drugo, bar da ishoduje nekakvu presudu, ali nije, nažalost, doživio.
Inspekcija je izišla na teren na temelju anonimne prijave učenika. Drugi su učenici pisali peticiju da ih se ostavi u školi, ali bez uspjeha. I dok su ih hrvatske vlasti izbacile na ulicu, politička i civilna infrastruktura srpske manjine u hrvatskom Podunavlju nije dala potporu dvojici profesora, prisjeća se Radomir Čvarković.
Kaže, bio prije neki 22 godine, sjećam se da dosta su bili mi dvojica razočarani, da nisu naišli na sluh ili na nekakvu pomoć. Oni su bili prosvjetni radnici, nisu bili ni pravnici, ni ne znam, nisu se zanimali za takve nekakve stvari, tako da nisu tu nešto, oni dobili nekakvu, nažalost, ni potporu, a ni neku stručnu pravnu pomoć ili, kako bi rekao, nekakvo zalaganje nekih tih naših institucija tadašnjih i sadašnjih, nažalost.
Obitelj profesora Novakovića još nije ništa službeno dobila, a njegov sin Dejan kratko za naš program o očevoj smrti kaže.
Razbolio se i jedan od razloga i to što je otišao na onaj svijet je i ta presuda. Dobro se razbolio od toga i eto, to je na kraj rezultat. Mi nemamo ništa zvanično, ne komentarišemo, mi nemamo pojma, oni zovu, pišu svašta, mislim dosta nam je toga više, ne boćemo miran život, ništa, ja i mama smo tu i sestra, tako da razumijete da ne želimo da ulazimo u neke, ne znam ni ja, i sredina je malo specifična, tako da ne bi da ulazimo u neku negativnu energiju, dosta nam je već toga.
Upravo zbog toga što mu hrvatske vlasti nisu dale mogućnost za dodatnu edukaciju kako bi mogao zadržati svoj posao, nego su mu uručile otkaz, Europski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska povrijedila njegovo pravo na poštovanje privatnog života i naložio da mu treba isplatiti naknadu od 5000 eura i platiti sudske troškove. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u našem regionalnom programu. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Olšani i Asja Hafner. Do slušanja.